Deň sa začal sľubne. Zobudil sa zavčasu, skôr než ostatní členovia rodiny, a len čo sa bez najmenšieho hluku poobliekal, podarilo sa mu nebadane vytratiť z domu. Dokonca si stihol vziať aj rytierskú príľbicu a drevený meč, ktorým radosne mával nad hlavou, keď bežal od domu k ústiu kráľovej úžlabiny. Na okamih sa zastavil a s rešpektom sa zadíval na strminu, čo sa pred ním hadila prostriedkom kopca. Bola široká asi 2 metre a tiahla sa niekoľko desiatok metrov až celkom hore, kde ponad vrchol práve začalo vykúkať slnko. Dokonalému výhľadu bránili 3 skalné bloky, čo tam od vekov vytrčali. Pre 6-ročného chlapca malo toto miesto priam magickú príťažlivosť, ktorú ešte zvyšoval prísny zákaz vstupovať do kráľovej úžľabiny. Svoje pomenovanie získala koncom 19. storočia, keď Fjellbeku navštívil kráľ Oskar II. Chlapca však toto vôbec nezaujímalo, pomaličky sa zakrádal do tienistej úžľabiny, len meč vytasil pred seba ako pri útoku. Ocko hovoril, že vo filme Ronja, zbojníková dcéra, sa scény z pekelnej úžiny odohrávajú práve tu. Pri pohľade na zbojničku Matis, ako tadiaľ to cvála na koni, vždy cítil v žalúdku čudné šteklenie. Aj on sa sem chodieval hrať na zbojníkov, ale dnes sa rozhodol byť rytierom. Jedným z rytierov okrúhleho stola, aký bol aj v krásnej farebnej knižke, čo dostal na narodeniny od starej mamy. Opatrne kráčal po veľkých skalách, vytrčajúcich zo zeme, no neprestával striehnuť, či sa nezjaví mocný drak s plameňmi šľahajúcimi stlami. Slnečné lúče nedosiahli až na dno úžľabiny, preto tu bolo chladno a ponuro. Presne tak, ako to vyhovuje drakovi. No on ho, už čo nevidieť, pripraví o hlavu a po neľutosnom boji sa mu drakovo bezvládne telo napokon zvalí rovno k nohám. Kútikom oka zazrel čosi, čo vzbudilo jeho pozornosť. Zo skalného výbežku trčal kus akejsi červenej látky. Zmocnila sa ho zvedavosť. Drak môže chvíľu počkať, veď čo ak nájde nejaký skrytý poklad? Odrazil sa a vyskočil, aby lepšie videl na výbežok. Na chvíľu sa zapotácal a zdalo sa, že spadne, ale odvážne zamával rukami a získal stratenú rovnováhu. Neskôr by ani za svet nepriznal, že sa bál, hoci v tej chvíli mal taký strach, aký vo svojom 6-ročnom živote ešte nikdy nepocítil. Na skale totiž ležala nejaká teta a civila na ňo. V prvom momente chcel utiec, aby mu nestihla vynadať, že sa tu hrá, hoci to má zakázané. Možno by ho dokonca prinútila povedať, kde býva, možno by ho sama odviedla k mame a otcovi a tí by sa veľmi hnevali, lebo mu najmenej 1000 rád povedali, že bez niekoho dospelého do kráľovskej úžľabiny nesmie chodiť. Ibaže ona sa ani nepohla. Nemala na sebe nejaké šaty, preto sa veľmi zahambil, že hladí na holú tetu. To červené, čo zbadal, nebola látka, ale taška, ktorá ležela vedľa nej. Nejaké šaty tam však neboli. Čudné, ako môže ležať nahá v takej zime? Odrazu mu zišiel na hrozný nezmysel. Čo ak je mŕtva? Inak si totiž nevedel vysvetliť, prečo leží tak nehybne. Vlastná myšlienka mu nahnala toľko strachu, že zoskočil zo skalného vyčnelku a opatrne chrbtom cúval k ústiu úžľabiny. Keď sa medzi ním a touto nahou tetou vytvoril niekoľko metrový odstup, zvrtol sa a bežal, čo mu sily stačili. Už ho vôbec nezaujímalo, že mu rodičia vynadajú. Prepotená plachta sa jej prilepila na telo. Erika sa prehádzovala na posteli, ale pohodlnú polohu ani tak nenašla. Spánku jej bránila aj svetlá letná noc a už tisíci raz si v duchu povedala, že nesmie zabudnúť zaobstarať na okná poriadne žalúzie, lepšie povedané, prinútiť Patrika, aby to zariadil. Jeho odfukovanie ju privádzalo do šialenstva. On si tu tak pokojne leží, pochrapkáva, kým ona noc čo noc bdie. Trochu doňho drgla v nádeji, že sa zobudí. Ale kdeže? Šťuchla teraz silnejšie. Čo si zahundral? Pritiahol si prikrývku a otočil sa jej chrbtom. Vzdýchla, ľahla si na znak, ruky prekrížila na prsiach a civila na strop. Brucho ako veľký balón sa jej vydúvalo a vlnilo. Pokúšala sa predstaviť si bábetko, ako si v ňom veselo pláva. Možno si cpumula palec. Zatiaľ to však pôsobilo neskutočne. Nevedela si vytvoriť nejaký obraz. Už bola v 8. mesiaci gravidity, no ešte vždy nedokázala naplno pochopiť, že v jej tele sa naozaj hýbe človečik. No nič, veď zakrátko sa predstavy zmenia na skutočnosť. Erika sa zmietala medzi túžbou a obavami. Len ťažko si vedela domyslieť, čo ju čaká po pôrode. Pravdu povediac, v tejto chvíli ju väčšmi trápilo, že nemôže spať na bruchu. Pozrela sa na osvetlený ciferník budíka. 4:42. Čo keby zažala lampu a chvíľu čítala? O 3,5 hodiny neskôr a po prečítaní zlej detektívky, keď sa práve chystala vykotulať z postele, zazvonil telefón. Slúchadlo už zo zvyku podala Patrikovi. Prosím, tu je Patrik. Ohlásil sa ospalo a zachrypnuto. Rozumiem, do čerta. O 15 minút som tam. Obrátil sa k Erike. Poplach, musím ísť. Veď máš dovolenku, nemôže ísť niekto iný? Erika si uvedomila, že jej hlas znie plačlivo, ale taká noc by nikomu nepridala na nálade. Ide o vraždu. Melberg chce, aby som bol pri tom. Aj on ta príde. Vražda? Kde? Tu vo Fjellbeke. Nejaký krpec dnes ráno v Kráľovej úžľabine našiel mŕtvú ženu. Patrik sa vychystal veľmi rýchlo, lebo uprostred júla mu stačilo len ľahké oblečenie. Skôr než vybehol z domu, podišiel k posteli a vyboskával Erikino brucho na mieste, kde sa mu zdalo, že vidí nejaký hrbolček. Ahoj, bábetko, poslúchaj maminu, budem sa za vami ponáhľať. Eriku poboskal na líce a ponáhľal sa preč. Vzdychajúca Erika sa pozviechala z postele a obliekla si jeden zo stanov, čo sa honosne nazýval šatami. Prečítala už stohy kníh pre budúce mamičky, pritom však dospela k presvedčeniu, že všetkých autorov, ktorí píšu o radostiach gravidity, by mali na námestí vystavovať v klietke hanby. K pravdivému opisu jej stavu totiž patril nedostatok spánku, bolesti chrbta, popraskaná pokožka, hemoroidy, potenie a hormonálne výkyvy.